Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Vanaisal.
Jaa, tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 MHz ja stuudios on üllatustega Andres Raid.
Tere. Ma vahepeal siin, nagu ikka uudisimuliku pilguga käisin mingitest asjadest üle ja ühest natukene isegi natukene põhjalikumalt kui muidu, aga olgu võtame siit, tahtsin öelda järjekorras, aga järjekord on suhteliselt sumbuurne ja kuidagi moodi, nii antud kontekstis küll, pigem selline, ma ei tea, põhimõtteline sõna, aga järjekorrast on asi kaugel, tegelikust. Nii, kõigepealt üks väide, mis on niisugune huvitav, ja kas tõesti oli vaja nii kaua elada, et seda teada saada? Või kuidas meil need asjad käivad? Või kuidas on toimetamisloogika? Olgu, Postimees teatab meile. Olukorras tervishoius. Teame, kuhu raha panna, aga kust võtta? Veel mitte.
Maladets, Mitsurin!
Võt niimoodi, kuhu panna? Teame täpselt, aga kust pagan võtta? Võt seda ainult ei tea. Ja see on siis valitsuse poolne selline seisukoht. Tõsi küll, kas ta peaks nüüd lohutama või ärevaks tegema või kuidagi moodi arvama, et hullemaks saab veel minna või et ainult paremuse poole saab edaspidi asi kulgeda. Ei ole selge, aga igal juhul.
See on optimistlik, osteti röögatu suur rahakott viimaste sentide eest.
Ja umbes midagi sinna kaid. Olgu pealegi. Eesti ettevõtte, järgmine. Eesti ettevõte läks ÜRO kõnelustele maailma muutma. Tähendab ühtasi ka siis kliimat või no hea küll. Projektijuht teatab niimoodi, tuhast saab ammutada Euroopale üliolulisi materjale. Aga miks Euroopal, miks mitte meile? Ja nüüd, armas publikul, umbes 10 aastat tagasi, olin ise, juhtusin ninapidi juures olema, kui siin tutvustati mõningaid tehnoloogiaid, mis on täiesti olemas, töötavad, järele proovitud, suurepäraseid tulemusi andnud, on olemas tehnoloogiad, mis võimaldavad meil tuhamägedest välja raputada.
Oi, see mu lapsepõlve jutt ju.
Jaa, aga nüüd on need tehnoloogiad... Tegelikult need ei ole nüüd välja töötatud, need on vähemalt 20 aastat juba olnud.
Need on kauem olnud, need on nõukogude aja fantaasiad sellest ajast.
Ei, see ei ole fantaasiad, katsed on tehtud ja...
Tehtigi!
Ja tulemus.
Ja loodetigi!
Ja palladium ja kõik muud metallid. Nõukogude ajal jäi see kõik kuidagi ripakile. Nüüd võeti see entusiastide seltskonna poolt uuesti üles... Ja muide huvitav oli see, kas oli seda tehnoloogiat või neid tehnoloogiaid kellelgi vaja. Kas keegi tegelikult valitsusringkondadest ja nendest, kes otsustavad, kas keegi tundis nende vastu huvi? Mitte keegi.
No aga see... olla oli ju niigi hea ja milleks nüüd tegeleda probleemiga, kuidas sita saia saab?
Täpselt niimoodi. Mitte kellelgi ei olnud
selle asja. Meil ju raha on, nendel on kuhu panna, aga meil, meil on ka kuhu panna.
Loen sulle natukene lähemalt, mis siin öeldud on. Ragn-Sell osaleb ÜRO 28. kliimakõnelustel, siis 28 eesmärgiga inspireerida ka teiste riikide ettevõtteid vaatama tööstusjäätmeid kui ressurssi. Ragn-Sells ei ole Eesti ettevõtte. Kõigepealt alustame sellest.
No on Ragn-Sells Eesti.
See ei ole Eesti ettevõte. Euroopas on puudu terve hulk kriitilisi strateegilisi toormeid. Ida-Virumaa põlevkivituhas peitub päris palju neid samu Euroopa tööstuste jaoks kriitilisi toormeid, näiteks magneesiumi, alumiiniumi ja räni. Rääkis Ragn-Selli projektijuht Alar Saluste. Meie sõnum on, et ärme viska jäätmeid ära, vaid kasutame neid targalt. Vot see on küll nüüd suur tarkus, niisuguse tarkusega välja tulla. ja teha nüüd, aga mul on millegi pärast selline tunne, et Ragn-Sells'il on seda vaja mitte räni magneesiumi ja alumiiniumi tootmiseks, alumiiniumit seal on muide minimaalselt, küll aga on seal kõik võimalike väärtmetalle ja võtta nende jaht võib üks hetk lahti minna ja ainult kui see jaht lahti läheb, siis ainult tänu sellele, et meie oma riigijuhid, ma tean täpselt, et nende, neid pakuti ka riigikogu liikmetele erinevatele, et kuulge, et äkki oleks huvi, et äkki hakkaks tegema, siin on võimalus meil välja saada. Me räägime miljarditest ja miljarditest ja miljarditest.
Ja riigikogu liikmed ütlesid selle peale, möh.
Just, noh, see tuleb vaadata ja noh, eks edaspidi näe ja niimoodi. Kuna see isikliku kasu hetkelist ei tõotanud, siis nii lihtne see tegelikult ongi. Mitte keegi pole nende asjade vastu huvi tundnud. Ehkki need tehnoloogiad on kõik ammu olemas.
No siin on lihtsamaidki asju. No. Eestis ei... Kurat, Eestis ei kasva isegi sibul ja küüslauk.
No võt niimoodi. Ja siis seal kliimavõitlustel tandril 70 000 inimest sõitis kokku. Muidu nad ei tulnud sinna sõudepaatidega või kuidagi niimoodi. Pirita jõe suudmest hakanud tulema. Ei, nad sõitsid sinna kõik suures osas isiklike reaktiivlennukitega, millel on jutt taga ja mille tootmiseks on vaja nii ja nii palju seda ja teist ja siis... kütuse tootmiseks nii ja siis selle põlemisel veel lahtub. No ühesõnaga kogu see seltskond toimetati sinna kohale. Meilt läks ka ju terve 50 inimest ja kõik pidid...
50?
Jaa. Ja kõik pidid ei tea, mida tegema. Ja nüüd pidi kõik kohe, ma ei tea, kust otsast hakkama, järsult paremaks minema. Aga keset talve, siin on lumi, seal on päike, miks mitte ära käia. Ja pärast anda teada, et on antud kaalukas panus, rahvusvahelisse, ma ei tea, mis selle kliimaliikumine või midagi niisugust.
Ei, no aga see on ju õige ka. Meilt siit külmast viiakse sinna, kus on palav ja näe, soojenebki.
Ja soojenebki. Siin ei, noh, see soojenemine siia ei ole veel nüüd jõudnud, aga võibolla ta mingisugusel hetkel tuleb ka ja hakkab jälle lumi sulama. Päris kindlasti tuleb ja päris kindlasti
ülehomme
hakkab.
Juba.
Kindlasti hakkab sulama. Ja kliimavõitlusega on asi seotud, kus juures kõige suurem ettevõtja
kas me võitleme kliima vastu või poolt?
Mina saan aru, et me oleme kliima vastu. Nüüd ühesõnaga, et kliimat ei tohiks olla, saad aru. Mingit kliimat ei tohiks
olla. No ma ütlen, Mitšurin.
Ja, kliima vastu. Kliimat ei tohi olla. Või kui on, siis võib ainult hästi vähe olla teda. Kliimat see tähendab.
No jah, ta peab olema kodustetud.
No kuidagi... Mõtle ise edasi. Ja. See on täpselt, kuidas partei kongress otsustab. Nii, ja siis, et fossiilkütustega lõpp peale teha. Ja kui meil mõnigi niisugune kainem hääl kostab, siis naerdakse välja. Isegi ära Neivelt rääkisin väga, väga mõistliku juttu. Ja siis vaadati ka, et ei, kuidagi ei, noh, see ei lähe kohe mitte. Ja, tähendab, mõistlik jutt ei taha enam kuidagi moodi. Kellelegi meeldida ja kuidagi poliitilise agendana ka mõistlik jutt on otse kui maha kantud. Tuletame nüüd meile kõik kogu selle fossiilkütuste vastu, jälle vastu võitlevas seltskonnas. Millegi pärast ei nähta seda, et kui veel mõnengad aastat tagasi kutsuti maailma bensiinijaamaks, muidu alla käinud igate pidi, aga bensiinijaam oli Venema. Siis naftatulud, naftamüügist saadud tulud on näiteks Ameerika Ühendriikides viimase aastaga 3-kordistunud. Ja naftatootmine en ise Ühendriikides on praegu hetkel suurem kui kuskil mujal ja kui kuskil kunagi varem on olnud. Nii et nii palju siis kliimavõitlusest ja igasugustest teadlikustest ja kõigest muust. Ja,
no see on turu
ja ta toodab rohkem kui Vene Föderatsioon praegu naftat.
Nii, kurradi.
No võt, no aga... Nii, mis meil toimub? Aga sellest ei saa õnneks aru terve viiendik meie lastest vähemalt, sellepärast, et süvenev suundumus, iga viies laps on meil praegu hariduslike erivajadustega.
Ja, aga samas PISA tulemused on head.
No PISA tulemused, vaata siin on jälle üks, mitte keegi ei räägi PISA testi olemusest.
Mm-hmm.
Mida hinnatakse ja kelle puhul hinnatakse?
Ja mitu inimest on sellisel tasemel?
Jaa. Nii et, kallid sõbrad, see võt, no, enne kui selle koha pealt no, suu täis võtta ja hakata märjalt rääkima, ehk siis rääkima sel viisil, et lendab prits meid mujalegi, võiks selgiks teha, mida hinnati ja kuidas hinnati.
Nii et 20% eri vajadusega, mitu protsenti
ja
neile, tasemel.
Ja neile ei jagu õpetajaid ja ruume ka ei jagu. Aga muud kui toodame ka selliseid juurde kogu aeg, vahet pidamata. Mitte kuskil keegi ei ole ju küsimust püsti pannud sellisel viisil, miks on see olukord selliseks kujunenud? Millised on need tegurid tänu millele on käesolev või antud olukord ja situatsioon sinna juurde välja kujunenud? Kuidas on see juhtunud? Miks on see juhtunud? Ilma selleta, kui põhjus ei ole välja selgitatud, ei ole võimalik rakendada ka mingit meetmete süsteemi nendest jamadest ülesaamiseks.
Ja põhjused on vähemalt paarikümne aasta kaugusel.
Loomulikult. Ja üha süvenevas joones. Ja samal ajal me loeme ju igapäevaselt ajalehtedest seda, kuidas kõik on parem, kuidas kõik mingisugused tehnoloogiad uuenevad. Kuidas õpetajaid tuleb üha rohkem, kuidas kõik mingisugused programmid paranevad, kuidas on ühte ja teise programmi suunatud jälle nii ja nii mitu miljonit, kuidas jälle keegi mingist meie õpetajatest, meie süsteemidest on saanud mingisuguseid preemiaid. Samal ajal katastroof on juba juhtunud, iga viies laps on hariduslikega. Ja kui isegi vanemad inimesed, Aivar Riisalust on antud juhul juttu, ütleb niimoodi, tsiteerin, tänapäeval on nii, et kui sa räppima ei hakka, siis ei ole sa mitte keegi. Võibolla on nende laste puudus jääk selles just seisnebki, et nad ei ole siia maani räppima hakanud ja sellepärast nad ei olegi kellekski veel kujunenud.
Seda küll, aga noh, vaata, siin on näiteks, et EISA otsib miljoni hankega e-residentsuse reklaamijaid Hispaanias ja Saksamaal.
Hispaanias väga tubli, pandke veel mõned miljonid ja veel mõned tuttavad, kes sinna programmi nii-öelda vedama hakkavad ja pärast raporteerivad, küll on toredasti tööd tehtud, küll on jälle ühteist saavutatud ja nii edasi. Need inimesed, ma ei tea, miks ei suuda kuidagi moodi natukene oma uurakil asendist tõsta pead natukene kõrgemale, vaadata ka teine kord ka horisondi taha. Vaata, igapäevaselt meil räägitakse sellest, et Nord Poolis on jälle niimoodi, et hinnad on kerkinud selliseks ja hinnad on langenud selliseks ja see on nagu pörs ja me ise oleme selle Põhjamaade pörsiga elektrituruga siin ühinenud ja see Nord Pool ja käib ette ja taha. Ja siis kui küsid kellegi käest, et Nord Pool, et, aga kelle ettevõtte see Nord Pool on? Mis sa arvad, kui küsida seda praegu näiteks, kas Kaja Kallase või kes meil on seal, kliimaminister Michali või kellegi sellised tegelase käest, kes peaks selle une pealt oskama vastust anda? Kellele kuulub Nord Pool? Ilmselt ei tea seda. No enamus inimesi, ka need, kes peaksid seda une pealt teadma. Ma saan aru, et noh, et hea küll, elektritarbija tavaline, ta ei jõuagi ennast sellega kurssi viia.
Tal ei ole seda tegelikult vaja.
Täpselt niimoodi. Aga tegelikult see sama Nord Pool on Euronexti omaduses. Euronext on tagasihoidlik firma, mille kohta sa eriti andmeid kuskilt ei leia. Aga Euronext on täievoliline omanik sellele Nord Poolile. Euronexti ajalugu on mitmesaja aastane ja ta pööritab summasid, mis noh, aastast 7-8 triljonit. See on Hollandi ja Inglismaa SKP-d eelarved kõik kokku võetuna. See on tagasihoidlik Euronext, kes pööritab meie Nord Pooli ja määrab sealt igasuguseid suuremaid ja väiksemaid numbreid. Aga küsi kellegi käest, Kas on see mehanism kellelgi selge, et siin vaadatakse nagu vasikas värsket väravat ja ei mitte midagi.
No aga meil on ju Tallinnas kontordi.
Ei, ei loomulikult, jah, on, muidugi. Muide, nüüd on üks huvitav asi. Värskendasin natuke mälu, mul oli vaja seoses ühe teise asjaga. Ütleme, oli vaja meelde tuletada natukene Eesti kooli mõningaid nüansse aastalt 1918 kuni 1940 ja õppekavadega just seoses ja siis võtsin asja uuesti ette ja mälu värskendamiseks ja tulevad välja igasugused vägagi huvitavad asjad, mis kõlavad tänases kontekstis kuidagi eriti uuenduslikult värskelt ja kuidagi moodi nagu...
Revolution!
Kuidagi revolutionerit, ja just nimelt. Nii. Eestis oli selline alghariduse kohta oli välja antud avalikud algkoolide seadust 1920 ja sellega siis reguleeriti, mitte see reguleerinud, aga selle abil reguleeriti koolikorraldust ja Eesti haridusolu koolide raamide, sest siis juba saadi aru, et hariduselu see ei ole mitte ainult kool ja koolis toimub noore inimese kujunemisel vastutustundlikuks ja targaks kodanikuks, kui soovite perekonna liikmeks, ühiskonna liikmeks, kultuuri esindajaks ja kelleks iganes veel. Selleks kujunemine toimus ka hoovis ja tänaval ja kontserdil ja muuseumis ja sõprade juures ja sõbrannadega suheldes ja igal pool, sest inimesed, ta on niisugune sotsiaalne ja huvi, huvidega inimese loom, kellele tundub kõik huvitav ja tänu sellele see areng toimubki. Nii, aga mis siis oli? Avalikude koolide algkoolide seadus ja kõik endised kehaelkonna valla ja ministeeriumi ja seal olid ka linna ja kroonukoolid nimetati kuue klassilisteks algkoolideks. Ja selle tähtaeg oli 1930 või 29, ma ei mäletagi nüüd, aga igal juhul kuueklassiline. Ja kuni selle ajan oli neljaklassiline algkool. Ja algkool oli ühtluskooli esimene aste. Ühtluskool, pane tähele, siis juba räägiti ühtluskoolist. Tänasel päeval on see ühtluskooli mõiste kadunud ja on see ka põhimõtte kadunud, aga ühtluskool tegelikult, see on juba Richard Kleisi toimetatud Eesti entsüklopeedias, kirjas, mida see ühtluskool tähendab, siin tänasel päeval on ta ära unustatud, ühtluskool ei tähenda mitte midagi muud, kui igal pool õpilased Eestis õpivad ühtsete programmide alusel ja see loob eeldused, et kui sa näiteks Haapsalus kolid ümber perekondlikel või mingitel muudel põhjustel, kolid üle näiteks Kohtla-Järvele või Tartusse ja kui sa lõpetsid seal viienda klassi, siis saad vaevusteta, võid jätkata üks kõikus koha peal Eesti punktis, järgmises kuuendas klassis, sellepärast, et ühtluskool, programmid on ühtsed ja õppemahud ja õppekorraldus ja õppesisu, mis tänaseks päevaks on muide kadunud, õppesisu enam ei ole. Õppesisu, need olid ühtsed. Nii, ja mis siis oli? Kehaline karistamine oli siis juba keelatud ja see neljaklassiline algkool ja siis ka kuues hiljem oli kohustuslik kehaline karistus, nagu ma ütlesin, oli keelatud ja koolikohustus oli kehtis 8. kuni 16. eluaastani või kuni kooli lõpetamiseni. Koolikohustuse mitte täitmisest vanematele oli määratud või oli ettenähtud rahatrahv. Kui sa oma juhanit kooli ei saada või ei võimalda tal seal käia, saad trahvi ja nüüd, trummid põrisavad, vähemusrahvustele tuli emakeelne klass avada, kui oli vähemalt 30 soovi avaldust. Ja nüüd väike tähelepanek siia juurde ja see ei olnud mitte selle jaoks. Et armastati neid kedagi või mängiti mingisugust demokraatiat. See oli oma keele ja kultuuri kaitseks. Sellepärast, et kui need eesti keelt piisavalt mitte oskavad mingisuguste teiste rahvaste esindajad, põhiliselt juudid, sakslased, venelased, kui need sattusid tavaklassi, siis pidi hakkama orienteeruma juba nende järgi ju. Nad ei saanud aru. Priimused,
nad pidurdasid.
Täpselt pidurdasid. Priimused igavlesid ja need ei saanud aru. Ja seda enam kui igasugused erialaseid aineid, erialased füüsika seal ja mingisugused muud loodusteaduslikud, kui neid tuli õpetada neile tundmatus keeles. Praegu käib meil sisuliselt sama asi. Tahetakse teha mingisugused segakoolid, nimetada seda eestikeelse hariduse andmiseks, kes sellist juttu räägib, see näitab selgesti seda, et ka oma ema keelega need ideoloogid hakkama ei ole saanud, kuna haridust ei ole võimalik ei anda ega võtta. Inimene kas kujuneb haritud inimeseks või ei kujune. See ei ole nagu me rääkisime ainult koolis. Et haridust ei ole võimalik anda ja haridus ei saa olla mingisugune keelne, türgi, eesti või vene või inglise või saksa keelne, vaid õppe saab olla mingisugune keelne. Siis saadi sellest juba aru ja see oli eeskätt oma keele keskkonna kaitseks. Tänasel päeval on see tarkus unustatud ja aetakse mingisugust poliitikat, vabandust, mille, võt, siin on Mailis Repsi üks järjekordne niisugune, see kohviveski on kõik tühi tähi selle kõrval, mis ta tegi, mis ta läbi ajas, ma ei tea, kelle soovitusel ja kelle mahitusel, aga see oli see kaasav õppe. Ja ka need, kes
no, tegelikult, on,
kes hakkama ei saa,
ajab ihu karvad püsti.
Täpselt niimoodi, kes hakkama ei saa, ka need peavad olema tavaklassidest, priimused igavlevad, talitatakse ju nende viimaste ja mahajääjate järgi, ja nende alusel, aga kuna on mingisugused direktiivid, mingisugused dokumentid, mingisugused rahad on liikunud tänu sellel, nad peavad seal olema ja veetakse tervese tase niimoodi parandamatult allapoole. No nii, nii et siis oli lugu niimoodi, no, vähemus rahvustele ka... emakeelne klass tuli avada, kui vähemalt 30 sooviavaldust oli esitatud. Nüüd, mida õpetati? Pane tähele, esimesel kohal pakku välja, mis oli.
Minust ei ole pakkujat.
Emakeel.
Mis on loogiline?
Jah. Emakeel kõigepealt. Siis tuli matemaatika, loodusõpetus, maateadus, ajalugu, kodanikuteadus, joonistamine, laulmine, käsitöö, võimlemine, usuõpetus, vabatahtlik oli see kus juures, ja kodulugu. Kodulugu. Kodanikuteadus, ajalugu. Usuõpetus vabatahtlik, see oli teoloogia. See ei tähendanud ilmningimata mingisugust luterluse propagandat või katoliikluse või hoia veel mingisugust.
Sel teemal on praegu suur vaidlemine ja arutamine. Ja ma tahaksin teema lõpetuseks näha võimaliku eksami küsimusi.
Jah, miks mitte? Nii. Esimese võõrkeelena 3. kuni 5. klassini saksa keel, teise võõrkeelena 5. kuni 6. klassis inglise keel. Nüüd pane tähele, mis tuli. Kõlblusõpetus esimesest 3. klassini, kuis koos kodulooga. 4. 6. klassini tuli kõlblusõpetus koos kodulooga. Eraldi 1 tund nädalas. Kirjatehnikat õpiti 3. esimeses klassis 1 tund nädalas. Ja kodaniku õpetus...
No need on tuttavad ained.
Mis pärast kirjatehnika? Praegu öeldakse, et kirjatehnika. See on käeline tegevus. Ja käeline tegevus tähendab seda, et sa õpid ajus tulnud korraldusi täitma käeabiga ja tegema seda võimalikult täpsust. Kui sul seda motoorikat ei ole, käelist tegevust ei ole, siis kirurgi sinust näiteks ei saa.
No see on, sul on aju ja käe tegevuse ühtlustas.
Täpselt niimoodi. Sellest, et sa kuskil oskad telefonist tippida mingisuguste lühendite ja smailitega ja või ma ei tea millegi ka veel, sellest on kirurgiks saamisel näiteks jääb väheks.
No paljudel on see ainult pöialde liigutamine.
Nii siis. Siis tuli... 1934. aastal koolireformiga vähendati laste koolikohustust 16-14 aastani ja tuli juurde uus koolitüüp viieklassiline keskkool. Keskharidus algas peale 4. klassi lõpetamist, keskharidus omandamine siis nagu. Aga siin oli nüüd 1934. siis hakkas vaikselt idanduma see sama, mis on meil praegune tendents. Kõlblus maha, kõik see hakkas vaikselt taanduma ja hakati moodsaks minema, sellepärast, et hakati kasvatama tuimemat ja tummisemat massi.
Kas see on seotud?
On küll.
Aha.
On küll. Nii. Aga olgu pealegi midagi siiski jäi. 1937 algkoolides oli vägagi palju sellist, mida praegu võiks uuesti päevakorda võibolla võtta. Mitte ainult päevakorda, vaid ka kooliprogrammides. 1937 siis algkooli õppekavad. Ja need olid juba kantud kooliuuendusliikumiste ja rahvuskooli ideedes. Rahvuskool, pange tähele. Nüüd nädalas kord klassijuhataja tund ja korraliku käekirja omandamine õpilastele oli saanud kohustuslikuks.
Inimene... No kirjatehnika oli minul ka, kui
kirjatehnika oli üks asi ja teine asi, et see mõte, mis sult peast tuleb, on korralikult valmis mõeldud ja sa oled valmis sellega paperile panema. Ja kus juures see mõtte sisu ei kao mitte kuskile ära, vähe sellest on ka teistele, antud juhul siis lugejatele, mõistetav ja arusaadav.
No siis, kui mina käisin koolis mõttest, ei räägitud, sest partei oli kõik lahti mõttestanud.
Nii, aga võõrkeel kadus algkooli tunniplaanist. Algkooli. Vanemate soovikorral oli see 5-6 klassis tasulise vabatahtliku ainena. Ja õpetajate kvalifikatsioon muidugi paranes see juures kogu aeg ja 1939. aastal töötas Eestis. Vaata nüüd... Inimesed teeme suu ilusti lahti ja kuulame tähelepanelikult. 1939. aastal töötas Eestis 1220 algkooli. 1220. 106415 õpilase ja 3900 õpetajaga. Ja umbes veerand õpilastest astus keskkoolidesse. Ka selle algastme lõpetanud suutsid kirjutada vigadeta, selgesti, arusaadavalt ja mõistetavalt. No. Nii et 1220 kooli. Siis oli võib minu meelest, oli Eesti tööstus oli oluliselt vähem efektiivne kui praegu. Mingisugust nutikusi ei olnud. Excel tabeleid ei olnud, mobiiltelefoni ei olnud, nutiseadmeid e-Eestit ei olnud, e-residente ei olnud, aga suudeti moodsa väljendiga neid koole kuidagi moodi pidada. Suudeti pidada. Praegu ütleb meile värske haridusminister, et üle 100 kooli või 150 ei peagi. Vastu. Eesti käib üle jõu. Kus meil siis see võimekus nüüd on kadunud? Null on tagant ära kukkunud. Null, see tähendab.
Ja.
Nulli muidugi väärtust. Teavad need nullid, kes oskavad hinnata seda ühte numbrit, mis neil nullid ees käib. Aga olgu pealegi, tähendab null 10 korda. On see, midagi on juhtunud vahepeal. Kas siis õpihimu on vähendanud või on mis... Siis algkooli õpikud olid sellised, mõned on mul isegi riiulis olemas, mis ajavad siia maani suu lahti oma lihtsuse, arusaadavuse, didaktilise mõttekuse poolest. Need on kõik koostatud ju mitte nii sama, et siin praegu mingist projekti raames. Ja tekisid kohe koolkonnad ja need Ja häbi asi oli mingisuguse jamaga välja tulla. Nüüd on, tundub, et on läinud asi vastu pidiseks. Kogu aeg esitetakse mingisugused õppekavased, näiteks siia maani ei suudeta kokku panna ja siis lõpuks hõigatakse pärast kulutatud kümneid miljoneid. Kuulge rahvas, et tega ei tea, et äkki on teil ka teie hulgas keegi, kes tahaks ka midagi sõna sekka öelda ja sedagi ainult selle pärast, et öelda pärast, et kaasatud oli igavene hulk inimesi ja tänu sellele, võt, nüüd ongi nii.
Võt, igasugune nii. Hulk, mis kvaliteediga
oi,
inimesi?
Vabandus, võtame keskkooli ka. Sellepärast, et algus oli igavesti raske, enamus keskkooli olid ju Eesti riigi tekkajal, mis on salata võõrkeelsed.
No jah, siis oli see keelte valdamine natuke teine.
Jah. Ja 1919 alustas näiteks tööd 68 keskastme kooli ja 22 tuli juba avalikude koolide seadus ja sealt riburada pidi tõusis, aga tõusis väga, väga kiiresti, entusiasm oli suur ja aru saadi sellest, siis Eesti ka kirjakeele ju standardi sisse seadmine ja kõik see muus, saadi aru, et ilma korraliku koolita, ilma oma emakeelse õppeta ei jõua kuigi kaugele oma emakeelse teaduseta seal hulgas. See on tänaseks päevaks, noh, kui keegi huvitab, võib natuke huvi tunda, kuhu see kukkunud on, just nimelt, mitte tõusnud kuskil, ei tea, ebamaistesse kõrgudestesse, vaid vastupidi kukkunud. Nii keskkool jagunesid humanitaar, reaal ja kaubandus ja majapidamis, tehnika, aiandus ja põllumajandus ja sotsiaalharusse. Juba siis oli diferentseerumine selline, et oli võimalus valida sulle, kas sa läksid humanitaariasse, reaaliasse, kaubandus, majapidamis, tehnika, aiandus, põllumajandus ja sotsiaalharudesse. Ja kohustuslikud õppeained olid esimesel kohal, mis oli?
No, kui eelmine kord oli keel, siis mis nüüd?
Ikka, emakeel. Kõige tähtsam, kõige esimesel kohal, emakeel. Matemaatika, loodusteadus koos millega? Tervishoiuga. Maateadus koos kosmograafiaga. Kas keegi praegu teab, mis on tähtede parallaks või midagi taolist? Mul on üks astronoomia õpik keskkoolil tolla aegne, kosmograafia. No üllatav, lihtsalt üllatav, et tolle, praegu sa inimesed ei ole nendest asjadest, ei kuulnud ka. Ei. Aga olgu, nii siis tolle ajal oli kõik see kohustuslik. Ajalugu, kodaniku ja majandusteadus, kodaniku teadus.
No see on, jah,
majandusteadus.
Kas teadus?
Kuna majandusteadust enam üldse ei ole, siis ongi võimalik igasugust isugust, vabandust, ma ei tea, kuidas seda nimetada, aga mingisugust elektrimolekulide juttu ajada ja ei olegi mingit kohustust. Ei kellelgi selle kohta midagi arvata.
No ei tea ütle ja mis ta ütleb ja ei tea kuule ja mis ta kuuleb.
No võt, see on nagu juba Richard Kleis ütles, et eks küsimus iseloomusta, küsimus, küsijat, vastus vastajat ja kõne kõnelejat. Ja noh, siin ta ongi. Mõtte teaduse eelkursus ühes hinge teaduse ja eetikaga. Mõtte teaduse eelkursus. Kas, no, see oli tol, kohustuslikud, muide ma loen.
See mõtte teadus on loogika.
Ja, just täpselt, ja. Just. Eelkursus koos hingeteaduse ja eetikaga. Hingeteaduseks psühholoogia. Sinna hulka kuulus ka muide sotsiaalpsühholoogia ja sealt edasi ka sotsioloogia. Need kõik olid olemas.
Ja küsi praegu sotsioloogiat mäletame ka Tammsaarest.
No, võt, just. Nii, ja küsi praegu kellegi, no mis on erinevus siis psühholoogia või mida ta käsitleb? Või mida selle teaduse raames käsitletakse, mille poolest erineb sellest sotsiaalpsühholoogia ja millest sotsiaalpsühholoogiast, mille võrra erineb siis juba sotsioloogia. Nii, hingeteaduse ja eetikaga, muide ka eetika oli kohustuslik.
Eetika oli siis nagu üleüldine, mitte et on Andres Raidi eetika ja on Margus Lepa eetika.
Kuulan edasi. Kaks võõrkeelt. Joonistamine ja joonestamine.
Mäletan seda ainult.
Nii, käsitöö, laulmine, võimlemine, lisaks valikained ja eri harude vahel olid loomulikult olemas erinevused. Aga 1929 täpsustati, et keskkooli võis lõpetada ka ühe puudulikuga välja arvatud, mis ainetes. Üks puudulik võis olla ja sa võisid keskkooli lõpetada, aga milles ei tohtinud olla puudulik?
No mis see võib olla?
Emakeel kõigepealt. Emakeeles sul ei tohtinud puuduliku olla.
Teiseks, no jah, see lööb ülejäänud ainetel
just
sa ei saa ära seletada, milles, mida sa õppisid.
Teine, matemaatika, selles pidi sul olema ülepuuduliku ja esimene võõrkeel, see pidi ka sul selge olema. Ja kolm ainet, selles ei tohtinud sul puuduliku olla. Võt niimoodi, milles veel siis? Siin oli kõrgharidusest ka võibolla paar sõna.
No ikka, ikka.
No nii, kõrgema pedagoogilise hariduse omandamiseks tuli sooritada muide nüüd pane tähele kutseeksamid ja võtta osa lisaks veel. Üheaastase didaktilis-metoodilise seminari tööst.
Üheaastane.
Lisaks, see tuli lisaks veel kõrgkoolile.
Ja, ja.
Nüüd küsi tänase päeva magistri käest, mis asi on see didaktika? Mis asi on metoodika ja mis asi on see metodoloogia? Ja sulle jäädakse otsa vaatama, nagu no, jälle mingi selle lummutisele, no kes kurat sind küll siia ilma saatis niukste lollakate küsimusega. See pole üldse tähtis. Aastal 1919-1939 lõpetas Tartu ülikooli 5751 tudengit. Nendest veerandi, muide, kõigest veerandi, moodusid naised. Ülikooli juures tegutses lisaks veel 37 akadeemilist seltsi. Akadeemilist seltsi. Küsi kellegi käest tänasel päeval, mis asi on akadeemiline, mis asi on inimese akadeemiline taust või mingisugune akadeemiline ettevalmistus, isegi see, mis asi on üks akadeemiline tund ja kas näiteks akadeemiline tund on võrdsustatav Zoomi keskkonnas kuskilt mingi igikestva õppe, ma ei tea, mingi projekti raames saadud koolituse või millegi muu sellisega, mille eest mingitele organisatsioonidele makstakse meil miljoneid ja miljoneid. Täiesti õhku visatud raha, selles mõttes, et tulu on ainult nende kursuste ja igasuguste seminaridel läbiviijatel ja ongi kõik teised saavad linnukes, et nad on selle läbinud ja loomulikult omistatakse neile pärast mingisugune no, mingisugused teadmised, mida neil tegelikult olemas ei ole. Muide, siin on üks niisugune nüanss veel, et kui meil seal isegi kutsekeskustes ja mis, meil on mingisugused kutsetunnistused, mingid kojad ja kutsekojad ja seal ei tehta ka vahet, mis asi on kutse, mis asi on eriala ja mis asi on kutse eriala ja amet. Need on kõik erinevad. Inimene lõpetab ülikooli näiteks mingisugusel erialal. On ta siis näiteks metallitehnoloog või siis kütteseadmete alal on tema erialal lõpetanud. Näiteks oli kunagi tipis selline eriala nagu tsiviilehitus, oli ühiskondlik toitlustamine, KÜ oli selle nimi veel. See oli eriala, õpiti. Siis olid selle lõpetanud. Kas said kutse või mitte? Nüüd kutse. See on hoopiski eetika kategooria juba.
Südame soov nagu või?
Jaa, just nimelt. See on vocation, inglise keeles kirjutakse esimesed kaks tähti on VO. Mitte vacation, VA, mis on tähendab puhkust. Vocation.
No, seda on väga
vokaale, kerge. See tuleb ladina keelest. Ongi kutsega tegemist. Ja see on eetiline kategooria. Tähendab, kutse omistatakse inseneril. Inseneri kutse omistatakse näiteks tipi siviilehituse lõpetanul sellisel puhul, kui on teada, et ta on selline, kes meelega ei ehita silda, mis kokku kukub. Ta meelega ei tee maja, mis lagunema jääb, mis vildakas on. Ta on eetilistelt tõekspidamistelt vääriline olema selles rivis. Ta on insener. See on kutse. Amet on hoopis midagi muud. Näiteks sa oled lõpetanud küll siviilehituse erialal, oled saanud inseneri kutse, aga siis rahvas on sind valinud parlamenti näiteks. Või sa oled siis seal parlamenti.
Ja sa oled kutsest ilma.
Ei ole kutsest ilma.
Ei ole.
Ei. Aga
kutsuti ju parlamenti.
Aga amet on sul nüüd uus. ja selle sinu õpitud erialaga ei pruugi palju ühist olla, küll aga kutsega, sellepärast, et see vastab teatud eetilistele kategooriatele. Inimene suudab juba nendes kategoorides mõelda ja ilmselt ei hakka ka parlamendis istudes vastu võtma mingisuguseid seadusi või alla kirjutama millelegi, mille kohta ta saab öelda, see ei ole eetiline, see ei ole õige, see ei ole õiglane.
Ütled ilmselt, aga oleks pidanud olema sõna loodetavasti.
No loodetavasti, võt noidagi taolist. Aga meil ei teata, ei peeta oluliseks isegi seda vahet tegemist ja siis kõik seletavad mingisuguseid, oli endal kokku puuda alle silja aegu ühe niisuguse terve süsteemiga, kus riiklike kümneid miljoneid tuulutatakse, ei mitte kuskile, täiesti tulutult, suisa kahjurlikult. Ja süsteem on õlitat, töötab kui õlitatult. Ja kelle juurde on sul praegu võimalik minna kaevama? Kuulge, niisugune asi toimub. Mitte kuskile. Järgi uuritud, kaebama ei ole võimalik minna mitte kuskile. Tõsi küll, on võimalik minna esitada kaebus neile endile.
No praegu sa kirjeldasid, et tegemist on kindlustatud hierarhiaga.
Täiesti, absoluutselt. Nii. Alkooli õpetajate, kuule, nüüd ma räägin sulle meil midagi lõbusat. Vabandust, mitte ainult sinule, aga loomulikult meie tänulikule kuulajale ka, kes võibolla praegu ahetab ja ohetab ja teeb ja tõmbab mõningaid paraleelegi võibolla. Alkooli õpetajate ettevalmistuse kohta. Õpetaja peab olema kohusetundlik, nõudlik ja haritud. Õpetama kõiki aineid, tundma hästi emakeelt, valdama võõrkeeli. Omama teadmisi ning andeid kunstis ja muusikas, samuti oskusi võimlemises ja käsitöös, nõuti esinemisoskust, kõneosavust, retoorika aluste tundmist, organiseerimisvõimet, koori, orkestri, näiteringi juhtimise oskust. Alkkooli õpetaja peab olema ümbruskonna rahva juht ja maa kultuuri elu kandja.
Vaata, siin on nüüd kaks erinevat suunda. Sel ajal oli suund riigi loomisele, praegu on suund riigi lahustamisele.
Võibolla küll, aga niisugused asjad olid. Muide, neid...
See on nagu täna, see kõlab nagu Supermani ettevalmistus.
Vaata, Superman, siin ei ole midagi niisugust, mis käib vastu mõistust. See on
no,
antiik...
mõni ei pea viisi.
Kõik ei pea, aga siis see kõik ei pea viisi, ei pea teisi õpetama.
Jah, on... ja see ongi see piir,
ja.
Kust algab Superman. Partituri tundmine, oh!
Kas nii, 1850 algas, loetakse umbes enam-vähem selleks, millal algas Eesti rahvusliku mõtte teke, kus algas Eesti rahvusliku intelligentsi esimesed võsud hakkasid tekkima, arenesid rahvakoolid ja muide, milline pidi selline õpetaja välja nägema, mida ta pidi oskama. Täpselt see sama, mis ma praegu ette lugesin, mis Eesti Vabariigi algkooli õpetajate nõuded olid.
Algkool!
Just nimelt, algkool on palju tähtsam, sellepärast, et ammaste murdmise ajaks on inimese isiksusest 50%, mõned arvati isegi 75% kujunenud, teiseks eluaastaks 40-50%. Nii et see algkooli osa on erakordselt tähtis, see on fundament kõigele, mis tuleb hiljem.
No sellega peab veel sobituma kinderstube.
Kui sul esimene vagu on viltu küntud, siis sa teisi enam sealt kõrvalt. Sirgeks ei tõmba. Nii lihtne see ongi.
No aga tolle selle esimese vao saab ju kaasata.
No võt, see 1850. Selle kohta on Eestis ilmunud üks suurepäine raamat Eesti rahvuslik mõte ja idee 1850, 1918 või 1917. Suurepärane tükk. Ja seal oli täpselt samamoodi algkooli õpetaja või õpetaja kirjeldus. Ta oli tihti peale kas või kohalik köster, ta tundis teoloogiat, aga mida ta pidi kindlasti oskama, on muusika, mängib tundma nooti, mängima kas harmooniumi või klaverit, parem mõlemat, oskama kirjutada kõike seda, 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 seda. Kõike seda pidi ta oskama ja teadma. Mille pärast seda muusikat või seda muusikat nii hirmsasti oluliseks peeti? Muide, harmoonia on muusika alus.
Ai, 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 ai.
Nii, ja harmoonia on see, milles ideaalis peaks elama inimene koos looduse tema, teda ümbritseva
harmoonia, keskkonna. Vorm.
Täpselt.
No, nagu Imbi Kulli muusikateose vormi õpetus.
No, võt just jõuamegi sinna. Tegelikult ei ole seal mitte midagi ja, keerulist. Kas... Pythagoras teatas ju pidulikult aasta tuhandeid juba tagasi. Muusika on ka matemaatika. Ja nii ta on.
No, sellest lähtus Bach.
No, täpselt
niimoodi. Numbrid paika.
Ja, nii et, niisugune. Ja kui sa praegu kellelegi sellised tingimused ette loed, siis hakatakse selle peale pead vangutama. Aga kus koha peal on nutti ettevalmistus, kus koha peal on
No, need on enesekaitseks, aga...
Tundma hästi emakeelt. Ma loen, praegu kuulen õpetajaid sõna võtmas, siis tekib ihu arvad tõusevad püsti. Kõige lihtsamad asjad, T ja I ja mitmust, eleliited, no ei tunta, ei tead.
No täna ma lugesin pealkirja, kus oli Liss Lindau nimi ära väänatud Liss Lindau di.
Aa, no, no võt, siin ta ongi. Nii et võt, sellisel kujul oli see siis ja praegu iga üks võib võrrelda, kuidas see praegusega... Nüüd õpetajate seminarid olid ka, need loodi väga kiiresti ja sinna saamine oli auasi ja nende lõpetamine veel suurem sellepärast, et tempo oli meeletu, materjali hulk oli suur ja see eeldas kõike ühte niisugust asja, sõna, millele tähendus ja sõna isegi on ju tänas päeval enam vähem unustatud, see on pühendumine.
Ja sinu ette seal astusid need, kes kõike seda juba valdasid.
Ja muidugi. Ja loomulikult, siin oli oma isiklik keskkooli oli olemas selles mõttes, et näete, kallid sõbrad, see ei ole mitte ainult jutt, vaid see kõik on tegelik võimalik. Inimene võib ennast viia sellele tasemele, nagu näed siin parasegu auditorium eestel praegu on. Nii, ja seminari tunniplaanis oli, nüüd kuulad tähelepanelikult, kuulake, kallid sõbrad, pedagoogika. Pedagoogika ajalugu, didaktika, hingeteadus, mõtteteaduse algkursus koos loogika ja eetikaga, üldine ja kooli tervishoid, karskusõpetus, emakeel, matemaatika, loodusteadus, maateadus, kosmograafia, ajalugu, kodaniku- ja majandusteadus, kaks võõrkeelt, saksa ja inglise, käsitöö, võimlemine, majapidamine tütarlastele, no, diskrimineerimine muidugi, ajatöö ning algkooli õppeainete metoodikad. Nii et. Ja tunnistati täiesti avalikult seda, et 14 ja 15 aastased noored ei suuda ise seisvalt veel teadlikult elu teed valida. Kuhu oleme me tänasel päeval jõudnud? Tänasel päeval on niimoodi, et valiku tegemist, mis on hea ja mis on halb, mis mulle meeldib teha, mida ma tahan teha ja mis mulle ei meeldi teha, seda otsustavad laste ajas juba kaheaastased. See tähendab
no, kaasamist. No otsustavad, mis soost nad on, kurat.
Võtlaks. Sõltumata sellest ilmselt. Nii et sellisel viisil. Et ma
võib-olla... See on väga riigivastane jutt.
Kuidas moodi?
Kui... Meil tuleks välja grupp inimesi, kes vastavad nendele nõudmistele. Nad ju ohustaksid
ja.
Parteid ja valitsust ja riigikogu ja kõike.
Nii ta paraku on, sellepärast, et need inimesed, kellel on need võimed olemas, ka õppejõudjade hulgas, no, ma millegi pärast siia maali olen veendunud, et selle koolivärgindusega, vabandus, et ma niimoodi ütlen, seotult on üks suurem hädade allikas on just nimelt ülikoolides peidus. Sealt välja tulevad
inimesed... No selleks luuakse tingimused ja. Ju siiski varem.
Ja seda tingimused muidugi varem.
Aga juba laste ajas, kui...
Kui üks ülikool ei pea paljuks välja lasta nii-öelda oma seinte vahelt inimesi kas kooli või kuskile mujale õppeasutusse. Selliseid, kes ei ole suutelised ka kõige põhimõttelisematest asjadest ise aru saama, ei valda seda, mida nad peaksid teistele õpetama hakkama, siis on see minu mõelest on see pehmelt öeldes kuritegelik. Aga nii see praegu on, ma olen valmis seda tõestama ükskõik mis hetkel, ükskõik millise auditooriumi ees, aga noh, nii ta on.
No siin on veel küsimus teadustöö ja
ülikool. Ülikool on selles mõttes oma maine minetanud. Alles hilja aeg oli ülikool veel teadusasutus,
no, kus toimus ka... See on esmane nõue.
Esmane nõue muidugi. Ja seal toimus ka lisaks õppe. Aga praegu...
See tähendab, et need, kes pidasid loenguid, need arenesid ka ise.
Tänaseks päevaks on ülikool taandunud ettevõtteks, mis tegutseb täpselt samamoodi igasugustele ettevõtlusele ja ettevõtetele esitatud nõuete ja kriteeriumide, nende toimimiskriteeriumide kohaselt. Tähtis on rahavood, selle kulutamine, vahel ka raiskamine.
Meil on kuhu raha panna.
Meil on kuhu panna.
See on väga hea loosung muide.
Ja kui meil on, millest me täna alustasime, täpselt posti meil oli ära trükitud. Meil teame, kuhu raha panna,
ja.
Aga kust seda saada, vaid seda veel ei tea.
Seda me pole õppinud.
Ja seda meil ei ole õpetatud, sellepärast, et ammukse siis oli, kui majandusõpetus ja toimetuleku õpetus ametlikult kooli programmides täiesti nõutav oli.
No jah, aga praegu otsustatakse toimetulek kuskil mujal.
Ja see et ettevõte on. Enam ei ole ülikool, vaid nüüd on ettevõte.
Ja paljudel juhtudel on tegemist juba kivinenud, väljakujunenud hierarhiatega.
Ja seda hierarhiat sai liiguta. Üks päev arutasime mingis seltskonnas, et kui sa näed, et majanduses või kuskil mujal on toimub ilmne raiskamine, ja mis teeb tegelikult riiklikus mõttes, põhjustab hoopis kasuasemel kahju. Kas sul on mõni koht, kuhu sa võiksid minna oma ettepanekutega või oma mõtetega, et vaadake, et äkki oleks nii palju targem toimida, oleks oluliselt efektiivsem. See, mis moodi seal praegu toimetatakse, ei saa nii jätkuda sellepärast, et see ei vii kuskile või kui viibki siis ainult põhja. Ja tulemuseks on laga ja segadus, sellist kohta sul ei ole, kus sa võib...
Vaata, teoreetiliselt
no.
Mul hüppab mõte riigikontrolli järelduste ja ettepanekute kanti. Aga riigikontroll ei amusta ju seda kätt, mis teda toidab.
Riigikontroll on esinenud, ma ei tea, kuidagi üllatavalt selgete ja arusaadavate mitmetegi järeldustega ja mis on osutanud...
Mille kohta ma ütleksin, et need mõjuvad kui appikarjed.
Jah. Ja, aga need, see tähendab, et inimesed, kes on võimelised midagi analüüsima, tegelikult on olemas. On olemas inimesed, kes julgevad seda välja öelda.
Kes näevad suuremat pilti.
Kes näevad suuremat pilti. Ja riigikontrollis mul on selline tunne, et sellised on täiesti olemas. Aga hilja aegu ju, kas oli see Mihal või keegi ütles riigikontrolli mingite seisukohtade või järelduste kohta, nad tegutsesid vanade numbritega, see ei tähenda ka suurt mitte midagi. Ega riigikontrollil pole seda jõudu, mis tal tegelikult peaks olema. Kui ikka riigikontrolli...
ei ole. Mõju ei ole.
Jah. Seepärast, et riigikontroll, kui ikkagi tuleb mingisuguste järeldustega välja, et vabandage, näete, siin on tehtud puust ja punaseks, et siin tootmiskoondis torka otse või pane kõveriti või ükskõik, mis selle nimi on, on teinud ilmselt riiklikult kahjulike otsuseid, siis peavad sealt tulema mingisugused järelmid. Kas keegi peab oma koha teisele loovutama või kuulub see organisatsioon üldse kaotamisele, ümberformeerimisele või kuidagi niimoodi sõjavägi võiks siin eeskujuks olla, et kui mingisugune väeosa on mingisuguse jamaga hakkama saanud, siis kuulub ta ümberformeerimisele ja kupud lendavad, see tähendab, et et olid admiral, aga said madruseks.
Et sa mõistaksid, millega...
Et saaksid aru.
Jah.
Nii see võiks olla, riigikontrollil võiks olla küll ilmselt.
Vaata, vanal hallil ajal aitas sellest, kui mingisugune, kas või pikker või telejurnaal süütenöör, see fitil, suu ära kajastas.
Ja järgnesid kohe mingisugused asjad.
Jah. Kuigi, eks seal oli ka koostööd valitsusega?
Oli muidugi, aga tihti peal oli ikka niimoodi, et kui sa seal vahele jäid, siis ikka karakul müts võeti ära ja tublionka võeti ära ja läks lattu tagasi. Must Volga enam omikut järgi ei tulnud, Keila juba suvilasse asja ei olnud, sest et sul polnud seal enam kuskil olla ja oli küll.
No,
enam eile, sellist asja ei juhtu.
Eile lugesin pealkirja, kuidas turismifirma tippjuht elas superluksusliku elu.
No see on eraettevõte, et võid teha, mis tahab.
Ja küll, aga kui meie riik laguneb eraettevõteteks ja praktiliselt kõik ju on juba, kas meil on veel riik?
Jah, see on hea küsimus.
Riiklik lennufirma on ju eraettevõte. Ja prõss seda läheb.
Tegelikult mitte isegi eraettevõte, vaid ühe isiku ettevõte, kes siis jagab dividende oma äranägemist pidi. Tõigemini mitte dividende, aga dividendideks võib antud juhul nimetada seda riiklikku abi, mis sinna kogu aeg kallatud on või mida sinna usinalt kallatud on, vaatamata sellele.
Ja mida tema täiesti seaduslikult endale välja võtab.
Ja loomulikult, sellepärast ma pean ju palka saama, lisaks mul on konsultatsiooni ettevõtte siin ka, kus ma teenin teise 10 000 ja nii edasi, nii edasi, nii edasi.
Ja praegu Nordica 11,9 miljonit vist 9 kuu kahjum.
Alles me lugesime, kuidas ta oli eriti edukas ja eriti toimekas ja eriti kuidagi. Me oleme sellest rääkinud.
Aga ajakirjandus peabki olema meelelahutuslik.
Aga me oleme sellest Nordicast rääkinud tema tekkimise hetkest alates. Ei ole siia maani veel korda
enne
teksinud.
Seda, enne
ja meil oli alguses peale selge, millega tegemist on.
Estonia neeri põhja minek oli ju meil...
Üle 300 tõestatavat miljonit, mis on sinna muti mulle auku kallatud, maksumaks ja raha, millest mitte keegi ei vastuta.
No jah, pildiliselt tundub, et rohkemgi.
No seda küll, jah.
Aga üle 300...
Ja selle loomise ettevõttele kirjutasid alla 2 isikut. Peaministrina Taavi Rõivas ja majandusministrina keegi Kristen Michal.
No siin on veel keegi Juhan Parts, kes manööverdeti ära Euroopasse.
Seda küll, jah.
Jalust ära, et ei torkaks silma enam.
No tema õigustas jah, omal ajal isegi Tero Taskila siia toomist ütles, et ta on, see mees on väärt iga senti.
No sellega sa ajasid ta tigedaks, ta panid, ta provotseerisid
ütluse. No jah, ta kaotas enesevalitsimise ja sealt valitsuse pingi tagant kuuldus selline tiiskant.
Oskab?
Oskab.
Jah, see võrse, see võrse.
Võrse!
See oli üks, see sinu poolt esitetud lauluke oli praegu üks huvitav laul, mis oli Nõukogude lendurite laul enne teist maailma.
Aviaatorite marss.
Aviaatorite marss, aga millegi pärast täpselt sama viis ja täpselt sama sõnadega hööhö ja hööhö on ka Saksa lendurite marss. Täpselt.
No,
identne.
Ju siis mõistsid autorid teemat üheselt.
Võib-olla küll.
Aga jah, Andres, täna me kuulsime tõesti suurt hulka riigi vastast juttu.
Ei ole. Mina arvan, et see on, peaks mõjuma igati positiivselt, stimuleerivalt.
No peaks küll, aga niisugune, kui keegi reageerib, siis ta tänase seisuga hävitatakse.
või tal tehakse selgeks, et pole vaja torkida või ma ei tea, aga kuidagi.
Tema ümber ehitatakse vaikuse müür, nagu klassikud ütlesid.
Siin peaks PPA-d hakkama tegutsema, et kus on see pidur, kes takistab välja selgitama.
Kus kohas kala mädanema hakkab?
Peast.
Oh! Kes on riigi pea?
Noh? riigi pea, mina arvan siiski, et riigi pea on meil president, aga...
No jah, aga tema, vaata, see on siuke käilakuju.
No käilakuju, vaata huvitav on, kui oli Lennart Meri president, üks kõik, mis keegi tast arvab, aga tema oli küll käilakuju ja tema oli küll president.
Oli küll.
Ja teda teati terves maailmas. Kui ta ikka kuskile seltskonda tuli, siis mitte tema ei imendunud kuskile mingisse punti, vaid tema ümber tekis see punt.
No tal oli ikka kasvu ja hoiakud ka.
Tal oli veel midagi.
Juba.
Tal oli selline aura juba ümber.
Jah.
Oli küll.
Oli küll.
Ja seda lüüa, seda taset lüüa, ma ei tea, kas see õnnestub.
Vaata, siin on, et nii mõnigi püüab saada rohkem autasusid, siis annab võibolla Lennart Meri mõõdu välja.
Ei anna.
Jaapani vanasõna ütleb, et mitte autasud ei tee meest, vaid mees väärtustab või vääristab autasu.
No, kuidas see oli siis Agricola, mis asi, Ornat, militibus, arm. No, see oli juba vaod kaunistavad põllumeest ja armid
ja.
Sõjamest. Horatsuse puhul juba. No hea küll, lõpp.
Aga võtame siis tänase saate kuidagi kokku. Kas sa rögatad siia lõppu midagi?
Aga meie püha sõda läheb ikka vast loodetavasti edasi.
Püha sõda ei peatu.
Ma vana võin, olla nii kui kordust kuulake täna kell 21.30 või laadige faile alla internetist www.nommeraadio.ee.
Salvestatud 2023. aastal.